Bəs belə nəzərə gəlir ki, Mərkəzi Asiya və Qafqaz məntəqələrinin sərvətləri və resursları üzərində böyük qüdrətlərin rəqabəti qızmar hal götürüb. Onlar öz ehtiyaclarını təmin etdikdən əlavə, məsələyə geopolitik açıdan da yanaşmaq istəyirlər. Məntəqənin təbii və enerji sərvətləri, həmçinin strateji əhəmiyyətli bölgələrini ələ keçirmək, əslində dünyanı ələ keçirmək deməkdir. ABŞ başda olmaq şərti ilə Qərb ölkələrinin 1991-ci ildən üzü bu yana Qafqaz məntəqəsini axın etməsinə start verilib. Bunun da iki mühüm səbəbi var. Birinci, enerji ilə ilgili iqtisadi məsələlərdir. Amma ikincisi, Rusiyanın məntəqəyə nüfuzunu əngəlləyən strateji məsələlərə şamil olunur. Bu haqda edilən geniş mütəaliyyələr isbat edir ki, Amerikanı məntəqəyə doğru çəkən ən mühüm amil enerji və bu enerjini ötürən marşrutlardan ibarətdir. Amma Amerikanın məntəqədə iqtisadi iştirakına nəzər saldıqda görürük ki, Mərkəzi Asiya və Qafqaz zonasında yer alan respublikaların idxalat və ixracatları da Amerikanı məntəqəyə doğru sövq etdirən amillərdən olub. Məsəl üçün, SİA orqanının istatistikalarına nəzər saldıqda görürük ki, 2004-cü ildə İtaliya, Almaniya, Türkiyə, Rusiya və Fransa Azərbaycan Respublikasına ən çox mal ixrac edən ölkələrdən olublar. İngiltərə, Rusiya, Türkiyə, Almaniya, Çin, Amerika və İtaliya ölkələri də Azərbaycandan ən çox mal idxal edən ölkələr sırasına düşüblər. Bu da onların ticarət ortağı olduqlarını isbat edir. Amerika Azərbaycan Respublikasından mal ixrac edən 6-cı ölkə sayılır. Gürcüstana gəldikdə isə demək olar, Türkiyə, Rusiya, Türkmənistan, Amerika, Ermənistan və Yunanistan ölkələri Gürcüstandan mal idxal edən mühüm tərəflərdən hesab olunurlar. Amma Amerika, Türkiyə, Rusiya, Almaniya, Azərbaycan Respublikası, Ukrayna və İtaliya sırayla Gürcüstana ən çox mal ixrac edən ölkələrdən hesab olunurlar. Bu ölkəyə ən çox mal ixrac edən ölkə məsələ Amerikadan ibarətdir. Amma Ermənistandan ən çox mal idxal edən ölkələr Belçika, İsrail, Rusiya, İran İslam Cumhuriyyəti və Amerikadır. Bu ölkəyə mal ixrac edən ölkələrdə sırayla Belçika, İran İslam Cumhuriyyəti, Rusiya, İsrail, Amerika, Əmirliklər və İtaliyadan ibarətdir. Amerika Ermənistana mal ixrac etməkdə 5-ci reytingi özünə həsr etmişdir. Amerika 2006-cı ildə Senatın təsdiqlədiyi layihələr əsasında sözügedən respublikalara əvəzsiz yardımlar da göstərir. Bu yardımların 75 milyon dolları Ermənistan, 70,5 milyon dolları Gürcüstan, 35 milyon dolları da Azərbaycan Respublikasının payına düşür. Bütövlükdə demək olar, Sovet dağıldıqdan sonra, xüsusilə ötən 10 ilin ərzində Mərkəzi Asiya və Qafqaz ölkələrinin ən çox ixrac etdiyi məhsullar neft və qazdan ibarət olub. Odur ki, bu məntəqə qərb xüsusilə Amerikanın rəqabət meydanına çevrilmişdir. Və biz gələcək verilişlərimizdə bu haqda sizin üçün ətraflı məlumatlar verməyə çalışacaq. Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan növbəti sınıq körpü verilişini dinlədiniz. Müşahiyyətinizə görə hamınıza minnətdarlığımızı bildiririk və xatırlatmalıyam verilişimizi internetdən də ala bilərsiniz. Daim yenilənən web saytımızın ünvanı belədir: az.tabriz.ir, ib.ir. Bir daha diqqətinizə görə minnətdarıq. Sağ olun, Allah amanında qalın deyirik.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radyosu.
Haft Peykər, Peykər, Peykər.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizləri. İran İslam Cumhuriyyəti Təbriz Radiosundan Həft Peykər adlı ədəbi rubrikanın dinləməkdəsiniz. Əslində bilirsiniz, Həft Peykər Böyük Nizaminin xəmsəsi, yəni 5 gözəl kitabından birinin adıdır. Azərbaycan Respublikasında bu gözəl kitab tərcümə olunaraq 7 gözəl adı ona verilib. Biz həmin əsərin haqqında siz əziz və hörmətli dinləyicilərimizə danışacaq və siz əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, xüsusilə ədəbsevər və zövqlü dinləyənlərimizdən xahiş edəcək ki, verilişimizi izləyəsiniz, fikirləriniz, məsləhətləriniz və tənqidlərinizi də bizə çatdırasınız. Verilişimizin hörmətli eksperti də var, Təbriz Universitetinin hörmətli müəllimi, ədəbiyyatçı və şair cənab doktor İbrahim İqbali dəvətimizi qəbul ediblər və stüdyomuza təşrif buyurublar. Salam cənab doktor İqbali, çox xoş gəldiniz.
Bismillahirrahmanirrahim, ey nam-ı tu behtərin, sərağaz, bi nam-ı tu namə, kəy kunəm Baz. Bəndə də salam arz edirəm sizin məhzərizlər, Canabay Hüsnü Yazəmi və əziz dinləyicilərin xidmətinə məhzərizdir.
Çox sağ olun dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə və gəldiyinizə görə. Canab doktor, istərdiniz əvvəldə elə həmin verilişin haqqında qısa bir məlumat verək əziz və hörmətli dinləyicilərimizə. Nizaminin Həft Peykər Yal 7 gözəl əsəri 5000-dən çox beytdən ibarət olan bir kitabdır. Yəqin biz bu verilişdə həmin 5000 beyt şeiri açıqlaya bilməyəcək, yəni fürsət olmayacaq. Və tamamilə aydındır və məlumdur ki, biz bu kitabı xülasə edib və xülasə surətdə əziz və hörmətli dinləyicilərimizə təqdim etməliyik. Bununla əlaqədar bir qısa izahat verərsinizmi?
Öncə mən təşəkkür edirəm Təbriz Radiosundan ki, bu bərnaməni tərtib veriblər. Çün bilirsiniz, Nizami bir cəhani şəxsiyyətdir.
Cəhan Şumul, bəli bir
şəxsiyyətdir. Az Nizamin mordində işlənilib və yeri var ki, Nizamini artıq biz tanıtdıraq. El ona görə əvvəldə mən Nizaminin zindəqanlığı haqqında bir neçə mətləb ərz edeyim, sonra varid olaq Həft Peykərin öz içərisinə və onun dastanların birisini araşdır.
Yəni, bununla əlaqədar bir qısa izahat verməyinizi istərdim ki, bu 5000 beyt şeiri onun izahatını necə çatdıracaq əziz?
Bəli, mən istəyirdim əvvəl Nizamidən başlayam, o biri dastanlarına gələm yetirəm Həft Peykərə ki, xub, siz Həft Peykəri qabağa saldınız. Həft Peykər adından məlumdur ki, 7 gözəl və 7 qızın mordində yazılıbdır. İki qismətdən təşkil olur. Biri Bəhram-ı Sasanıdır ki, padişah Sasanidir. Bilirsiniz, o zaman Yəmən məmləkəti İranın nəzəri altındaydı və Bəli. İranın torpağından məhsub olurdu Bəli. Və İran şahları öz vəliyyətlərin, canişinlərin Yəməndə pərvəriş verərdilər. Və bu Bəhram-ı Qur
Bəli.
Ki, buna Bəhram-ı Qur deyir, üçün şikarçı idi və Qur şikarilərdi. Yəməndə böyüyübdü, Numan ibn Mənzər adında oranın padişahının tərbiyyəti altında.
Bəli.
Və bu ittifaqlar orada düşübdü.
Bəli.
Və ikinci qismət budur ki, bu 7 qız ki, 7 iqlimin şahlarının qızlarıdır.
Qız vardı,
və Bəhram-ı Qur bunları xanım eləyib özünə, onlarla izdivac eləyibdir. Onlar hərəsi Bəhrama bir gecə nağıl deyiblər. Və bunun məcmuəsi olub Həft Peykər və o 7 dana dastandan ki, bilirsiniz, Nizami o cür ki, səbkidir, təhcə dastan deməyə qənaət eləmir və bunların arasında o hekmətli və ibrətli sözləri də gətirir. Ona görə mən icazə versinizdə Nizaminin zindəqanlığı haqqında bir mətləb ərz eləyəm. Bir sonra Həft Peykəri başlayaq.
Çox sağ olun.
Thank you.
Həft Peykər verilişini Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Qısa izahatı eşitdiniz, cənab doktor İqbali bununla əlaqədar qısa izahatı verdilər. Cənab doktor, sizi eşidirik. Əvvəldə Nizaminin haqqında bizə məlumat verirsiniz. Buyurun, eşidirik sizi.
Nizaminin biz öz əsərlərinə müraciət edəndə görürük ki, özün mərifi elibdir. Yəni, bizim şairlərimiz o qəd özlərini tanıtmaqda, və özləri mərif eləməkdə işləməyiblər. Yəni, sövməzlə məşhur olsunlar, bir növ təvazukarlıqları var idi. Amma xoşbəxtanə Nizami hətta qəl özün mərif eləyib və atasının, anasının bizə tanıtdırıbdır. Bundan sonra bir ayrı məlumatımız yoxdur. Bu da qayıdır Leyli Məcnun mənzuməsinə ki, orada Nizami özü işar eləyir və bizə Ağa elə ki, adı Nizamidir. Dərxəddin Nizami yərnəhi qam, bini ədədi hezaru yek nam. Yəni, bunu hesab-ı cümməlinlə hesablayəndə Nizami olur hezaru yek ki, Həzrət-i Bari Talanın min bir adı ilə bərabərdir. Ya bu şeir adıdır da təxəllüsüdür. Öz adı ki, anası bunu adlandırıb İlyasdır. Çünki və İlyas kəlif bəri ziləməş həmba nəvədunu həst naməş. Yenə hesab-ı cümməlinə İlyas 102 olur ki, 3 dənə ondan kəsiriləndə yəni B ilə əlif ki, ikisi məcmənin 3 olur, qalır 99 ki, Əsma-i Husna ilahidir. Allahın o gözəl və cəmil adları. Bəli. Pəs, buradan bildik ki, Nizaminin öz adı İlyas və şeir adı təxəllüsü də Nizamidir. Amma atasını da belə mərif edir. Gərşod pedərəm be sünnəti cəd, Yusuf pesəri zəki müəyyəd. Pəs atasının da adı oldu Yusuf, ki onun da atasının adı zəki və onun da atası müəyyəd imiş.
İlyas ibn-i Yusuf ibn-i Zəki ibn-i müəyyəd.
Müəyyəd. Pəs Nizaminin kamil adı bu oldu. Bəd anasını da budur mərif edir ki, gər madəri mən rəisəyi kord, madər sifətani pişi mən mord. Anasının adı rəisəymiş və nəcadı da kürdümüş. Bu da qeyri-məntiqi deyil. Biz görürük ki, o zaman Qafqaz məntəqəsində kütlərin bir tayfası varmış. Bəli. Ki, orada hekumətə çatmışlar Şəddadiyan adından.
Şəddadilər,
bəli. Bəd deyil ki, Nizaminin anası kürd və Şəddadilərdən olmuş ola.
Bəli.
Və dayısının da adını deyir, Gərxacı Ömər ki, xalı mən bud, xalı şüdənəş və bağlı mən bud. Bir dayısı varmış ki, ehtimalən buna da yetişirmiş və bunun tərbiyyətində nəqş olubdur.
Xaqaninin əmisinə Əhsən, hörmət olduğu kimi bəlkə.
Bunun da dayısı buna çox hörmətli və ərzişliymiş ki, deyir, xalı şüdənəş və bağlı mən bud. Yəni, onu əldən vermək mənə bir böyük zərb idi. Amma Nizaminin görək xanımları kimimiş, neçə seri izdivac eləyibdir.
Belə Afaq xanım.
Əhsən, o ki, Nizamiyə çox ərzişlidir və bunun ilk sevgisidir və tamam mənzumələrində ondan ad aparır, Afaqdır.
Bəli.
Və bu Afaqı Darayı Dərbənd, yəni Dərbəndin padişahı buna ehda eləmişdir. Bir kənizəkçidir ki, özdə Qıpçaq,
Qıpçaq
qəbiləsindən ehda eləmişdir Nizamiyə. Nizami o qədər buna aşıqdır ki, Xusrovu Şirin mənzuməsində ki, Şirini vəsf eləyir, Şirinin gözəlliklərin, hərəkatın, səkənatın ki, sayır, bir ləhzə elə təsəvvür eləyir ki, bunun öz afaqıdır. Və deyir ki, səbukru üçün bu tək qıpçaq mən bud, quman uftad, xod kafaq mən bud. Deyir, şirin bu nəzakətlə, bu lətafətlə və bu gözəlliklə elə bilirəm ki, elə mənim afaqımdır. Yəni, bunu rəvanşınaslar belə təfsir ediblər ki, Nizami Xusrovu Şirin dastanı elə afaqa görə yazıbdır. İstir afaq orada təcəssüm bağışlasın və bu nəzərə çox məntiqi gəlir Cənab ağayı Hüsnü Əzəmi. Bunlar haşiyədə, mətnimizə də irtibatı vardır. Bəli. Çünki Nizaminin şəxsiyyətini nə qədər artıq tanısaq, elə Həfti Peykəri də o da artıq tanıyacaq.
Bəli,
ona görə ki, Nizami Şirini öz afaqı kimin bilir, onu pakdamən bir xanım təsəvvür
İffətli,
edir.
Bəli. İffətli, bəli.
Halbuki biz Şahnamədə də bizdən Şirinin şəxsiyyəti vardı. Xusru Pərvizin xanımı idi Şirin. Şahnamədə də gəlib. Yəni tarixi şəxsiyyətdir, əfsanəvi deyil.
Dastanlarda olan bir şəxsiyyət deyil.
Əhsən, biz görürük ki, Şahnamədə və tarixdə Şirinin o qəd niçnamlığı yoxdur, hüsnü şöhrəti yoxdur. Vəli Nizamidə əksinədir. Nizamidə Şirin çox muttəqi və pakdamən bir xanımdır.
Təqvalı.
Və bunun illəti deyil onadır ki, Nizamın bunu öz afaqı ilə tətbiq veribdir. Ona görə ona bir no təəssübü var.
Maraqlıdır. Bəli.
Bəli. Ondan sonra təəssüflə afaqı əldən verir, amma ondan bir dənə oğlu olur ki, adını Məhəmməd qoyur və yenə ona əslən elə afaqa görə bu oğluna çox iradəti var.
Və ona şeir də yazıb, nəsihət eləyib,
vəsiyyət eləyib ona. Bəli, inşallah yetişdikdən deyəcək, həm ilə həftə peykərdə, həm Xusovu Şirində ki,
Fərzəndi xisalıqı işdən
baxış. Xusovu Şirinin dedik dastanında ki, çox afaqdan zikr eləyir. Ondan sonra qeydir Leyli Məcnunda da bir xanımı varmış ki, ondan da ad aparır ki, onu da mütəssifanə əldən verir və İqbalnamədə də üçüncü arvadı əldən gedir. Ona görə Nizami çox gözəl bir şeir deyir ki, mənim taleyimə bax, hər bir şah əsər yaradan da bir gözəl əldən verirəm. Mərə taley turfə həstəs suxən, ki, çün nə okunəm dastanı kohən, dəran eyd, kan şəkkərəfşan konəm, ərusi şəkərxəndə qurban konəm. Ustad Şəhriyar da deyərdi, deyərdi mən hər bir əsər ki yaradıram, onda bir əziz əldən verirəm. Heydər babanı deyir yazanda anamı əldən verdim. Ya o bir əsərlərdə məşuqəsini əldən verib ilaxər. Və Nizami ilə bu cəhətdən bir təşabuhu var. Hala Ustad Şəhriyardan adı açıldı. Burada deməliyəm ki, Nizaminin çox təsiri varmış Ustad Şəhriyarın şeirində. Və bu da bir nüştədir də Nizaminin Bestula zindəcanlığında ki, təsirquzar bir şairdir. Nə təhcə özü böyük şairdir, böyük şairlər tərbiyyət veribdir. Huşəng İbtihat Sayə ki, Gecəcünüz Şəhriyarının dəmxorudur, deyir Şəhriyarın iki kitabı vardı. Biri Hafizidir, biri də Xəmsəyi Nizami ki, beş kitab. Deyir, vermişdim, mən sahaf eləyəm, bunlara cildi tutam ki, qaldı məndə, heç də qeytərənmədim. Görürsünüz, Nizami həmişə bunun başının üstündə idi. Hətta Heydər Babada Usta Şəhriyan bir təsvir var ki, keçir dulduzları ələkdən, onu dəqiqən Nizamidən tərcüm eləyib. Nizamidən sonra deyilə, o təsvir...
Keçir dulduzları ələkdən, qoy tökülsün bu yeryüzü dağılsın. Bə.
Bəli, nə, bir soruşan yox, bu qarqınmış
fələkdən, fələkdən, nə istəyir bu qurduğu kələkdən? Deyinə keçir dulduzları ələkdən.
Bir soruşun bu qarqınmış fələkdən, nə istəyir bu qurduğu kələkdən? Deyinə keçir dulduzları ələkdən, qoy tökülsün bir yeryüzü dağılsın, bu şeytanlıq qurgusu bir yığılsın. Bir uçaydım bu çırpınan yelinə, bağlaşaydım dağdan aşan selinən, ağlaşaydım uzaq düşən elinən, bir görəydim ayrılığı kim saldı, ölkəmizdə kim qırırdı, kim qaldı.
Ustad Şəhriyarın gözəl səsi ilə Heydər Babanın bu gözəl bəndini eşitdiniz Heydər Baba mənzuməsində. Həft Peykər ya 7 gözəl verilişinin son dəqiqələrinə çatmışıq. Cənab doktor İqbali, çox tez zamanımız bitməkdədir, qurtulmaqdadır. Axırda nə demək istərdiniz Nizaminin haqqında növbəti verilişimizdə? Əlbəttə davam etdirəcəyik bu söhbətlər.
Nizaminin adın, atasının adını, anasının dedik, xanımlarına işarə elədik. Övladına da bir işarəmiz olsun. Nizami, əzələdiyim kimin bir oğlu var, Muhammed ki çox onun adab aparır. Fərzənd Muhammed Nizami an pişi pedər çocan kiravmi. Hətta görürük Leyli Məcnunu yazanda da Nizami bir növ əfsurda olmuşmuş, istəmirmiş yazadı. Muhammed məni təhrik elədi ki, baba yazdınan sənin ki bu qudrətin var, bu qələmin var, heyfdir. Hekumət tərəfindən bunu incitmişmiş də və bu pəşiman olmuşmuşu da idamə verməyə deyir, Muhammedin sözü ilə mən yazdım.
Çox maraqlı.
Bu Muhammed Xusro şiirində 7 sinni var, Leyli Məcnunda 14 sinni var və Həfti Peykərdə də 18-19 sinindəymiş. Və iqbalnaməni yazanda da o qəd böyümüşmüş ki, Nizami iqbalnaməni verir Muhammedə ki, aparır o hakimi vəqtə təhvil versin və hidi eləsin. Yəni, Nizaminin tərəfindən bir peyk unvanında da şahın qulluğuna yollanılır.
Çox gözəl. İstərdiniz o vəsiyyətə də bir işarə buyurun. Ey çağır dəhsalı qurrətül eyn, bağlıq nəzər qulumu qovnayın.
Bəli, ruzi ki, buzurq bayədət bud, fərzəndiyə mən.
Çin dəarədət sud.
Nəmşir bəxud sipəşikən baş, fərzəndi xisalı xiştən baş. Hala Moutənində də Nizaminin bir bəhsi olubdur ki, aya Nizami Gəncədə təvəllüd tapıb, ya ayrı yerdə. Vəli o üçün müsəlləmdir, Nizami ilə Gəncədə mütəvəllid olub, hər səndə atası məsələn təfrişdən olmuş ola, ya ayrı yerdən getmiş ola. İki beyt yazıblar ki, çodur gərçi dərxav ki gənci quməm, vəli az qohistan şəhri quməm. Be təfriş dehi həst, ta namı o Nizami az anca şudur, namcu ki, mərhum vəhid deyir ki, bu beytlər ilhaqidir. Hala bu da nəzər var ki, Nizamin atanası təfrişliymiş də və oradan köçülüb gedib. Hətta qəl atası, babası oralıymış ki, bu nəzər də var. Vəli o üçün müsəlləmdir, Nizami Gəncədə fot olub və orada da dəfn olub.
Orada da torpağa tapışırlar.
Bəli, Nizaminin zindəqanlığı haqqında danışdıq, həyatın haqqında danışdıq. İndi isə bu əsərlərinin ordunda danışaq ki, Nizaminin o cür ki buyurduz, 5 əsəri var ki, mərufdir. Əlbəttə, Nizaminin divanı da var ki, onun qəsaidi və qəzəlliyyatına şamil olur ki, bu çox az təvəccüh olunubdur. Və həmin indi inşallah axırda işarəmi olacaq ki, elə bu qəsaidi qəzəlliyyatı da bizim şairlərin çoxunun ulğusu olubdur və ondan ulğu alıblar və gözəl şeirlər yaradıblar.
Və bizim İran musiqisində də xüsusi yeri vardır Nizaminin o qəzəlləri, gözəl şeirləri. Məraqui, keçuni, çunəmey dust, cəgər por dərd o dil por xunəmey dust, hədisə aşıqı bər mən rəha kon, Tö Leyli şov ki, mən məcnunəm, ey dost, və bu kimi gözəl gözəl.
Bəli, əslən bir qəzəl var ki, çox məşhurdur, bizim qocalarımız çox oxuyarlı həsrətinə və heç kəs bilməz bu Nizamini, inşallah bərnamənin axırında mən o qəzəli oxuyacaq.
Bəli.
Bəli, amma o 5 şah əsər ki, 5 dənə gəncinə, 5 dənə xəzinə adlanıbdır, Xəmsəyi Nizami, əvvəlcisi Məxzənul Əsrardır, bəli. Yəni sirrilərin
məxzəni.
Sirrilər xəzinəsi. Bu Nizaminin düşüb cavanlığına və Nizami özü deyir ki, mən istəyirəm, qudrətimi görsədəm və bilsinlər ki, mən böyük şairəm. Və biz deyərik ki, ev biz ovundan öküz olmaz. Nizami deyir ki, bunlar üçün mənim uşaqlığımı görüblər. Deyirlər belə, mən həman uşaq Nizamiyəm. Bilmirlər ki, mən böyümüşəm və böyük şair olmuşam.
Yəni, bu kimi fəxriyyələri də var.
Fəxriyyəsi var. Və əslən, Məxzənin bir növrəsini bununla qoyub ki, özün tanıtsın. Və bu bahis olub ki, dil təsənnoyu olsun. Yəni, çox çətindir Məxzənin əsrar və çətin tərin əsərdir ən ki, çətin, biz Nizamidən oxuyuruq.
Bəli.
Və burada o zaman Nizaminin zəmanı cərəyansaz şair sənayidir. Və Hamis dedi ki, sənayidən təqlid eləsin.
Həqiqətül həqiqə əsən.
Əhsən, xud Xaqani kimi böyük şair deyir ki, bədəl mən amədə məndər cəhan sənayi ra. Əzan səbəb pedərəm namı mən bədil nəhad. Xaqanın axı çiçiyadı, bədilidir. Deyə bilirsin, niyə mənə bədil deyiblər? Çünki mən bədəl sənayiyəm. Yəni, o əzəmətdə şair özüm bədəl bilir sənayiyə.
Bədili Xaqani.
Nizami də gəlib, İstəyir o hədiqədən təqlid eləsin, o cür bir mənzumə yaratsın və özün təhmil eləsin camiyi ədəbiyə və camiyi ədəbi bəli, qəbul eləsin ki, bu böyük şairdir. Və ittifaqən orada da müqəddiməsində işarə eləyir ki, namə do amədzi do namusqa xətm şudu hərdə bi bəhramşa. Deyir iki dənə namə, iki dənə kitab yazılıb, biri hədiqə, biri məxsənləsə. İttifaqən ikisi də Bəhramşaha təqdim olub. Hədiqə Bəhramşah Qəznəvi, Qəznəvi şahlarından və Hədiqə də Bəhramşah Ərzəncana, ki Səlcuq padşahlarının ziri nəzərində idi və onların nəzarət altında idi. O silsilənindən dəyirdi, onların hakimiydi, onların tərəfindən hökumətə yetişmişdi Ərzəncan məntəqəsində. Mən Türkiyədə bir məntəqə gördüm, adı Ərzəncan.
Ərzəncan bəli var. Etibarlan
ora olacaq.
Səlcuqlar elə orada da olublar da, Səlcuqlar orada.
Bəli. Bəli. O məntəqədə hakim imiş ki, Nizami Məxsəm Ləssarı ona töhfə verib və ona ehda elibdi. Məxsəm Ləssar da iki qismətdəndir. Hər qismət özünün 20 zir məcməsi var, 20 yerə bölünür. Əvvəl qismət çox irfani nəzərlərdir və çətindir. Qəlb və seyr-i suluki Arifin mordundədir. Məşuq-ı əzəli, irfani, bunları təsvif edir. İkinci bəxşidəki bist məqalət deyirik da.
20 məqalət.
20 dənə məqalət.
20 hissədən.
20 hissə, 20 sözdür ki, məsələn, fərz bugün əxlaq mordunda danışır, onun dalısı da bir hikayət gətirir. Yəni, 20 dənə söz və ona uyarışıqlı 20 dənə hikayə və dastan ki, bizə o sözləri təfim eləsin və qandırsın.
Bunun, cənab doktor, Mövlananın məsnəvisi ilə nə fərqləri vardı?
Ha.
Düzdür, onda bir mənsur əsərdir və mənzum əsərdir, ancaq bu tamamilə şeirdir.
Bəli, məsnəvi çox rəvan və axıcı bir şeirdir.
Bəli.
Vəli Nizami nə? Əslən, indi də neçə şərhlər yazıblar.
Sənaat xərcə verib.
Əslən, yəni çox mübhəm beytləri də var ki, hələ açıqlamaya niyazı var ki, mübhəmdir bizə.
Və bir təhər də qeyd olunub ki, Əflatunun hikməti və Bayəzidin irfanı hər ikisi də Nizaminin əsərlərində bir yerə yığılıb.
O cürdür, yəni da o irfanın çox təşəxxüsü yoxdur. Əgər irfan olsa da, siz demişkən, ibadət ilə zuhd ilə qatışıbdır və bilirsiniz ki, ibadi və zuhd sözlər xoş, çox qurudur və irfandır ki, bunları gözəlləndirir və eşidənə də şuuru hal verir. Və həcmi də azdır. Bilirsiniz ki, məsnəvi 26 min beytidir, vəli bu 2300-dən azdır, 2257 beytidir. Ney hədisə rahı porxun mi konət qəssə havyə eşq-i məcnun mi konət dər qəmə
چون تو پاک نیست تو بمان ای آن که چون تو پاک
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz radiosundan həft peykər verilişini eşitməkdəsiniz. Nizaminin haqqında danışırıq, onun əsərləri haqqında söhbət edirik. Cənab doktor İqbali, qısaca olmuş olsa da, Məxzənül Əsrar ya Sirlər Xəzinəsi demək, Böyük Nizaminin birinci əsəri ilə Sənayinin Hədiqətül Həqiqə əsəri arasında da bir müqayisə verəsiniz.
Və düzdür ki, Nizami burada müqəlliddir. Sənayi ilə bəsdəla təsir alıb və şeirin yazdı. Vəli çox fərqləri var. Əvvəl fərqi budur ki, Nizaminin dastanları yığcamdır. Yəni, əvvəl-axırı bilinir. Sən bir hikayəti oxuyanda başa düşürsən ki, nə ittifaq düşdü.
Bəli.
Məsələn, istəyir deyək ki, sən Allaha təvəkkül elə. Bir misal vurur, deyir ki, bir şikarçı var idi, bunun bir qorq səqi daşdı. Yəni, bir qəvi şikar iti də var idi, buna şikar elirdi. Bir gün bu itmişdi, bunun iti. Və o tülkülər yığışırdılar bu şikarçını, məskər elirdilər ki, sən bizi daha tutanmazsan. Ki, bu Allaha təvəkkülü və bir zaman görür ki, bu it gəldi və dubara bunun köməyinə çatdı. Görürsünüz, sadə halətdə və aydın dastan sürətdə. Bizə aydın şəkildə bəyan olur. Amma hədiqədə bu cürdə. Hədiqədə görürsünüz ki, dastan içində bir ayrı dastan gəlir. Eyni çəlil edəm nə kimin, məsnəvi kimin. Adam dastanın o sərriştəsin əlindən itirir. Bir, bu fərqi var. Amma
bir də qeyd olunub ki, sirlər xəzinəsi daha dolğundur həqiqətən, eləmi?
Bəli, bu üçün gərəkdir o cür olar. Çün, dedik ki, başlayandır, sənayi, bilirsiniz ki, hər işçi ilk dəfə olur, onun iradatı olacaq da, ikincisi gəlir, onu təkmil edir. Amma Məhsan Əsara da ki, bir irad var ediblər, budur ki, dastanlarda o cür irtibat olmur o mətləblə. O mətləb ki, bu deyibdir, çox çətinliklə adam gərək bunların bir-birinə irtibat verir.
Maraqlıdır. Bəli.
Amma ikinci mənzuməsi Xüsrov Şirin bəli. Ki, lətifdir, çox gözəl və İncəlir. Cana yatan bir dastandır. Şayət elə bu eşqin xasiyyəti ola. Nizami Xüsrov Şirində bir dastan nəql edir ki, məni çox danlayırdılar ki, sən bir abid, zahid bir insan, özü də sirlər xəzinəsini yazan, Məxsan Ləsarı yazan bir şair, niyə bu cəbriləri, atəşpərəstləri dirildisən? Deyir, mən eşqidən onlara bir müqəddimə gəldim, şirinin ətvarından bir sözlər dedim. Hamısı təyid elədi ki, bu yaxcı sözdür, bunu sən nəzmə çəkinən. Orada Nizami eşqi tərif eləyir ki, indiyəcən də onun üstünə tərif yoxdur. Təbayi cüz keşiş kari nədarənd, həkimanin keşiş ra eşq danənd. Nizami deyir ki, siz bu eşqi mən təəccüb edirəm ki, məhdud eləyibsiz iki insanın arasında. Bir arvad bir kişinin arasında, bir oğlan bir qızın arasında. Halbuki eşq tamam əczai təbiyyətdə sari və caridir. Mən eşqi deyəndə mənzurum budur. Xosrovu şiirin bir mistaqdır, ondan bir nümunə, bir ülgüdür. İndi də fizikdə deyirlər ki, tamam əczai təbiyyətdə bir cəzbi var ki, ona təcazubu ammə deyirlər. Niyə kurat yerə düşmürlər? Çünki bir-birən cəzb eləyir. Siz baxın, modulara cəzrumətli deyirik dəryada, deyirlər, niyə üçün ay bu suları çəkir özünə tərəf?
Bəli.
Və modular qalxır. Elə ki, ay fasilə açır, bu cəzb azalır, mod qeydir yerinə. Bənabərin, hər cüz edə bu kəşiş var.
Yəni, bütün zərrələrdə, yəni xilqət aləmi, yaranış aləminin bütün zərrələrində bu cəzəbə, bu eşq var.
Əhsən, siz bir dənə dananı əksiz yerdə, bu hara qalxır? Göyə tərəf, günə tərəf, yəni nura tərəf bunun həmişə cəzbə var ki, özün nura yetirsin. Nizami deyir ki, mən buna eşq deyirəm.
Çox maraqlıdır, yəni Böyük Füzulinin buna yaxın iki beyti var. Kəsb-i ilmi ilə pavi rəfət, arzuyə məhalmış ancaq, eşqmiş hər nə var aləmdə, elm bir qeylü qalmış ancaq. Bəlkə də elə bu sözü.
Və ona görə Nizami deyir ki, bunlar hamısı qanı oldu. Və məni təşviq elədilər ki, bunu başlayıbsan, qutar günəm.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirik sizə, cənab doktor İqbal. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, həft peykər verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Həqiqətən, cənab doktor İqbali, mən doymayacağam. Çox...
Bəli, o dedi ki, söz çox, vaxt yox.
Vaxt yox.
Bəli, bunu deyək ki, Xüsrov Şirin də həqiqi bir dastandır. Xüsrov Pərviz Sasani silsiləsinin 38-ci padişahıdır və Şirin də bir həqiqi şəxsiyyətdir. Burada dastan bunların bir-birindən aşina olmaqları və izdivac eləməkdir. Deyir ki, çox ittifaqlar düşür ki, burada bir ayrı xanımın da adı gəlir ki, o da Məryəmdir, Məsihidir, Xristiyandir.
Gürcüstan padişahının.
Rumdan gedib, bəli. Xusro Pərviz alıbdır və Şirinlə bunların ixtilafı çox gözəldir. Ya Xusro Pərviz bir xanımla aşınılır İsfahanda, Şəkkərə İsfahanı və bir ayrı adamın ayağı açılır bu dastana ki, Fərhaddır ki, bunlar özü hərəsi böyük bir maceradır və dastandır ki, bizim üçün bəhsimizdən xarışdır.
Bunu bir təhər, Cənab Doktor İqbalib, İndiki müasir dövrümüzdə o filmlərdə rejissorların müəyyən şəxsiyyətləri dastana daxil etməsi, onu necə deyərlər bizim dilimizdə filmdə ona müəyyən bir yön, bir istiqamət verməsi kimi belə bir vəziyyəti Nizamiyə də nisbət vermək olarmı öz dastanında? Yəni, tamamilə doğru düzgün baş vermiş bir dastan hadisədir, yoxsa Nizami bunu bir qədər dastan kimi də eləyib, ola bilsin müəyyən şəxsiyyətləri də bu dastana daxil edib? Evet,
bu çox gözəl sualdır. Mənim elə israrım bunadır ki, buna çox vaxt qoymalıdır. Bunu istəyirəm deyəm ki, Nizami əslən dastanı elə dəyişib ki, o dastanı deyənlər gəlib görsələ tanımazlar. Fəqət hünəri qismətindən. Nizami deyir ki, Xusrov Şirin məndən qabaq Firdosu yazıbdır. Nə zərurət var mən bunu yazam? Yəni, bir zərurət gərək hiss ola ki, yazam. Onu qəşək tozif verir. Nizami deyir ki, həkim üçün hekayət şərh kərdəz, hədis eşq əzişan tərh kərdəz. Deyir, əgər həkim Firdosu bu dastanı yazıbdır, eşq qismətin, eşq hissəsin oradan həsv eləyibdir. Ora pərdax diləməyib. Elə bu dastan yazıb ki, Xusrov Pərviz bir padişahıdır, Şirin adında bir qızı aldı. Amma deyir ki, mən o dastanı...
Yəni o real yazıb, bu sural.
Sural əslən tamamı ittifakları atıb eşiyə, bir dənə eşqi mərkəz və həstə eləyib. Orada bilirsiniz, Şahnamədə mərkəz Xusrov Pərvizdir. Çünki Şahnamə Şahnamədir. Bəli. Şahların zindəcanlığını yazır.
Bəli.
Amma Xusrovu Şirin daha şahlara irtibatı yoxdur. Həstə, mərkəz
Əsas
eşqidir.
Eşqidir.
Əgər bir şahdan da ad aparır, eşqlə irtibatı olduğuna ad aparır.
Bəli. Hə,
ona görə, indi biz roman ki, Urupada yazırlar, mənim zənnimcə, və ilə həqiqət də bunu deyir, tamam usulun bu romanlardan çıxardıblar. Odur ki, dedir, şəxsiyyətləri nə maharət, nə nizamı varid edir, öz yerində, ki, adam deyir, yer elə buraydı ki, bəli, Fərhad dastana varid olsun.
Yəni, ustad bir rejissor kimi.
Nə təhcə bu işi görüb, axı, cabeca özü də varid olur. Axı, taza romanlardan nevisəndə iş varid olur.
Özü də rol oynayır.
Hə, olsa da əslən, bizə çox yapışmır. Çün, elə həkim bir adam dər ki, elə roman yazan adı bizim kimin bir adamdır. Amma nizamı hekməti ilə varid olur dastana. Təsənnü də bilinmir. Elə gözəl ustadanı öz yerində varid olur ki, biz eynə bu haləti biz təziyələrimizdə görürük. Ki, məsələn, görürsün, o təziyəxan bir nəfər oradan çağırır.
Şəbihxan.
Gə bu işi gör. Ya məsələn, biz özümüzü esas edir ki, orada ilə Şəbihxanla varıq. Ya bir təsənnə esas eləmirik. Nizami də o cürdür. Cavabəcə ilə
yəni,
bu qəhrəmanlarla gəlir.
Yəni, müxatəbi də elə dastana bitirir.
Və müxatəb də qəbul eləyib.
Çox maraqlıdır. Thank you. Cənab doktor, istərdiniz mən bir qısa da bir sorğu soruşum. Verilişimizlə əlaqədar, söhbətlərimizlə əlaqədar olmasa, dəxli olmasa da məni bağışlayarsınız. Belə bir söhbət var. Mən bəzi kitablarda, İranda türkçə yayılan kitablarda belə bir şey də görmüşəm ki, Nizaminin türkçə əsərlərindən ibarət bir kitabda Misirin Qahirə şəhərində, paytaxtında, Xədiviyyə kitabxanasında, hətta onun ünvanı da yazılıbdı. Orada belə bir kitab var. Bunun haqqında araşdırma aparılıb, tədqiqat aparılıb, bu nə qədər düzdür, belə bir söz varmı, yoxmu?
Xədiviyyə kitabın ki, dedir, bir nizamidir itifaqən türkiyəli. Bizim Səfəviyyə zamanı çox nizamilərimiz var. Mərhum Vahid Dəsgirdi bunların adını yığıb, divanlarında yığıb ki, əsasən İranda neçə nəfər nizami təxəllüs eləyib. Hətta Xaqanımız da var Səfəvi zamanı.
Yəni, adı ondan alıblar.
Adı onlandır, nizami və fars şairidir İranda.
Bəli.
Hala Xədiviyyədə tapılanda çoxdandır, ispat oldu. Hətta Cumhuriyyə Azərbaycan danışmənlərinin də təvəssüt ilə bu cür deyək ki, hamı mütəəssib olar. Orada da elmixah insanlar var və onlar özləri ispat elədilər ki, bu nizami deyək,
başqa bir nizami. Əhsən,
Türkiyənin bir kətlərindən orada yaşayan bir nizami imiş ki, türkü əsəri vardı və o çoxdandır da o Xədiviyyə nüsxəsinin məsələsi qutarıbdır. Amma dedim, yenə idaməsi var, birdən Nizaminin çox gözəl iş gördülər, gətdilər o qəbrin, görübsüz də ağlı şəkildə bir bina, yadubud binası tikdilər, müntəha onun o lohələri ki,
farsça yazılan şeylər
İslamı xəttimizdə, xətt əslən heç farsa da irtibatı yoxdur da İslamı xətti, Quran xəttidir onları sındırdılar. Ey kaş onları əslən mozə şəklində də olmuş olsaydı, o bənan bir otaq cüzdəydilər ki, bu lohələr o zamanınkıdır. Əsən heç xəttə təəssübümüzdə olsa, biləxərə o zamandan qalıb Nizaminin, indi siz baxın bir, Nizamidən indi deyələr ki, bir dəvat qalıb, bir qələm qalıb. Gör, nəqət bizə
Dəyərlidir,
maraqlıdır. Xub, nə olardı? O lohələri də tarixi bir əsər unvanında bir quşədə saxlayırdılar. Və onlar hamısını sındırdılar və Kiril ya Siril xətti ilə ki...
Latin
əlifbası.
Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, cənab doktor İqbali. Doğrudan da doymadıq Nizaminin çox təmiz, çox gözəl, miniatur bir dünyası var. Mən arxayınam ki, əziz dinləyicilərimiz də doymadılar. Ancaq nə etməliyik, vaxtımız artıq tükənib, növbəti verilişimizdə yenə də siz əziz və hörmətli dinləyicilərimizin qulluğunda olacaq. Bir daha qeyd edim ki, verilişimizin hörmətli eksperti, Təbriz Universitetinin hörmətli ustadı, ədəbiyyatçı və şair cənab doktor İqbali, verilişimizin hörmətli prodüseri cənab Seyid Həsən Seyidiyan və mən Yusif Əzəmi. Bu verilişi web saytımızdan da alıb eşidə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı bundan ibarətdir. aztabriz.irib.ir Çox sağ olun.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya ötən həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya ötən həftə.
Salam, xoş gəldiniz, hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya ötən həftədə başlıqlı növbət verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında
baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Türkiyə ilə həmkar ilə telefon söhbətində Ukraynada siyasi həll yoluna dəstək və savaşın dayandırılmasına siyasi təşəbbüs elan edib bildirdi. Tehran bu gedişatı irəlilətmək üçün istənilən köməyə hazırdır. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Hüseyn Əmir Abdullahyan Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlut Çavuşoğlu ilə telefon əlaqəsində onunla Ukrayna böhranı da daxil olmaqla iki tərəfi maraqlandıran bəzi region və dünya məsələləri həmçinin qarşılıqlı əlaqələrlə ilgili son olaylar ətrafında fikir mübadiləsi aparıb. İranın Xarici İşlər Naziri bu telefon söhbətində Antalya Diplomatiya Forumu, həmçinin Türkiyə, Rusiya və Ukrayna Xarici İşlər Nazirlərinin üç tərəfli yığıncağının uğurlu keçilməsini arzu edib bildirdi. İran Xarici İşlər Nazirliyindən də nümayəndə heyəti Antalya Diplomatiya Forumunda iştirak edir. Əmir Abdullahyan sonra deyib, iki tərəfli əlaqələr inkişaf və tərəqqi istiqamətindədir və gələn həftə iki ölkənin nümayəndə heyətləri əlaqələrin hər tərəfli inkişafının izlənilməsi istiqamətində Tehran və Ankara'ya səfər edəcəklər. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlut Çavuşoğlu da bu telefon söhbətində iki ölkə prezidentlərinin himayəsi sayəsində qarşılıqlı əlaqələrin irəliləyişində təsirli və duyulan addımlara təkidlə iki ölkə əlaqələrini dostcasına adlandırıb. Hörmətli dinləyicilər, İranın Ukraynada siyasi həll yoluna dəstək olaraq savaşın dayandırılmasına razılıq verməsi və ümumiyyətlə Ukrayna vəziyyəti ilə ilgili olaraq siyasi məsələlər eksperti Can Doktor Rəhmətullah Şərifini eşidirik.
Ukraynada şərait demək olar ki, çox dəyişilmirdi. Yəni, bir tərəfdən Rusiya öz planının arxası ilə belə ki, istəyir Ukraynanın strategik bölgələrin təsərrüf eləsin, eyni halda onun demək olar hərbi imkanın, əskəri imkanın kamilən aradan aparsın. Və bunun hər ikisini idamə verək. Bəziləri belə fikirləşdilər ki, Rusiya hər halda istəyirdi ki, Ukraynada çox tez, necə deyirlər, bərqasa bir qələbiyə əl tapsın. Məncə belə deyir. Bəlkə Rusiya çalışır ki, o bölgədə onlar ki, istəməklər Rusiyanın hakimiyyəti ya Rusiya bir tərəfdar, Rusiya pərəst bir hakimiyyətin, bir idarə heyətinin əmri altında olmasınlar. Qətən o bölgələrdən çıxırlar. Deyincəndə məcmuən, məsələn, bir 4 milyon nəfər Ukraynadan çıxıb, mühacirət eləyib, qaçıblar. Qalan cəmat öz yerlərindədirlər. Rusiya da elə istəyir ki, onlar ki, hükumət tərəfdardırlar, gəlsinlər, qalan cəmatından qətiyyən o bölgədə bir Çeçenistanda olan müharibəçinin təzə Rusiya ilə əlaqəsi olan, xoş münasibəti olan, Rusiya ilə əməkdaşlıq edən bir idarə heyəti və bir hükumət orada yaradacaq. Amma təbiidir ki, bu bir müharibədir və müharibədə qabaqda ərz elədim, ölüm paylaylar və təəssüf ilə bugün orada uşaq, qadın, qoca, eyni halda cavan ölürlər həm Ukrayna tərəfindən və həm Rus əskərlərindən. İmkanlar aradan gedir millətlərin zəhməti ilə, pulu ilə, xərzi ilə, əməyi ilə. Hasil olan imkanlar aradan gedir ki, hərbi sursat, ki, orada olan yaşayış imkanları, ticarət imkanları, sənət obyektləri. Hər halda bunlar hamısı çox ziyandır və əslində müharibənin cinsi və xasiyyəti belədir. Ona görə sülhsevər insanlar və dövlətlər, o cümlədən İran İslam Respublikasının təməl siyasəti və prinsipi bundan ibarətdir ki, müharibə ilə əsasən müxalifdir. İnsanlar saziş yolu ilə, danışıq ilə eləyə bilərlər, bir-birləri ilə təfahuma çatsınlar və istədikləri nəzdə eləsinlər və ya iki tərəf razılığa gəlsinlər, bir ortaq məxrəzə gəlsinlər. Ona görə İran İslam Respublikası Ukraynada olan müharibəni mütləqa qəbul etmir. İnsanların ölümü ilə və müharibə yolu ilə məsələlərin həll eləməyinin tərəfdarı deyil. Eyni halda ki, bu müharibənin əlan amili Rusiyadır, vəli onun başı da səbəbin qərb ölkələri və xüsusən Amerika bilir ki, Ukraynanın başına iş açdılar. Ukraynada olan siyasi məsələlərdə, Ukraynanın daxili işində və hükumətin təsisində hükumət adamlarının iş üstə gəlməyində müdaxilə elədilər və nihayətən istədilər ki, Ukraynadan Rusiya əleyhinə istifadə eləsinlər. Bilirdilər onlar ki, Rusiya buna həssasdır. Bilirdilər Rusiya bu məsələni təhammül eləməyəcək. Ukrayna xalqı bilməsə də Avropalılar, Amerikalılar, xüsusən onların hükumətləri bilirdi və bilə-bilə Ukrayna xalqın ot içinə atdılar. Hərsən ki, bu otu yandıran bu günləri Rusiyadır. Və hər halda bunun çox ağır ziyanı var və təəssüf var, bir zərər və ziyandır və eyni halda günahsız insanların demək olar ki, qətlə yetirilmələri, evləri eşiklərindən olmağı didərcin düşmələri və bir halda ki, onlara vədə verən, yəni Ukrayna xalqın bu otun içinə itəliyənlər, onu körükləyənlər, bu günləri onlar yaxaların təkiblər, özləri təkilib oturublar qıraqda və bu millətin bu gün pis gününə şahiddirlər. İnşallah ki, dünya belə dünya olsun ki, orada müharibə, təcavüz, qətl, təhdid belə məsələlər olmasın, vəli təəssüf ki, hələlik belə bir dünyada yaşırıq.
Ukrayna böhranı ilə ilgili olaraq İranın mövqeyi barədə analitik cəm doktor Rəhmətullah Şərifin eşitdiyi sağ olsun. İranla Azərbaycan arasında mühüm sənədlər imzalanıb. İranla Azərbaycan arasında 15-ci iclasın komissiyası çərçivəsində bir neçə investisiya və iqtisadi sahədə memorandum imzalanıb. İclas İran-Azərbaycan diplomatik əlaqələrinin 30 illiyi münasibəti ilə Bakıda keçirilib. Memorandum İranın yol və şəhər salma naziri Rüstəm Qasım ilə Azərbaycan Respublikasının başnazir Mavini Şahin Mustafayev arasında imzalanıb. Qasımı həmçinin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə görüşüb. Əlbəttə, bir neçə gün bundan əvvəl Culfan-Naxçıvan dəmir yolunun bərpasında təkid olunmuşdur. Ayar Aybın müxbirinin verdiyi məlumata görə İranın Şərqi Azərbaycan vilayətinin valisi Zeynəl Abidin Xorrəm Culfa sərhəd terminalından baxış keçirərkən əlavə etdi. Culfan-Naxçıvan dəmir yolu istiqamətində qatarların hərəkəti İran və Naxçıvan Muxtar Respublikasının birgə hədəfidir və işin sürətləndirilməsi üçün mövcud maneələr aradan qaldırılmalıdır. İran dövlətinin qonşu ölkələrlə əlaqələrin genişləndirilməsi zəminlərinin yaradılması üzrə siyasətinə toxunan Şərqi Azərbaycan vilayətinin valisi deyib, Azərbaycan Respublikası və Naxçıvanla turizmin genişləndirilməsi istiqamətində cəlb edici ticarət və turizm paketləri işlənilib hazırlanmışdır. İran İslam Cumhuriyyətinin Naxçıvandakı baş konsulu Seyid Əhməd Hüseyni də regionun yeni bir şəraitlə üzləşdiyini bildirib dedi. Regionun nəqliyyat sahəsində yeni hadisələr baş verib. Hüseyni əlavə edib, qonşu ölkələrin xalqları İranla gediş-gəlişə böyük maraq göstəriblər və sərhəd vilayətləri bu ölkələrin vətəndaşlarının gediş-gəlişləri üçün öz infrastrukturlarını hazırlamalıdır. İrəvan Bakı-la sülh danışıqlarının başlanması ilə ilgili Minsk qrupuna müraciət edəcəkdir. Ayrı-ayrı müxbirinin verdiyi məlumata görə Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında deyilir, Ermənistan tezliklə Azərbaycanla sülh danışıqlarına başlamaq məsələsi ilə ilgili ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrliyinə müraciət edə bilər. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Vahan Honanyan bu barədə deyib, sənədin imzalanmasından əvvəl əlbəttə ki, bu mövzuda danışıqlar prosesi aparılmalıdır və hər iki tərəfin bəyanatları hələ danışıqlar prosesinə çevrilmədiyindən, ölkələrin birbaşa danışıqlarda zəngin təcrübəsi olmadığından Ermənistan yəqin ki, yaxın gələcəkdə vasitəçilərə müraciət edəcəkdir. Onun sözlərinə görə məsələ üzərində hazırda iş aparılır. Honanyan qeyd edib, regional kommunikasiyaların açılması da hökumət üçün prioritet məsələdir və bu istiqamətə konkret addımlar atılır. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri